Ny fampalalam-baovao atoandro ny revana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 14 febroary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Voasazigadra telopolo volana sazy miatra ny ministry ny serasera teo aloha Roly Mersiany vokandroany maraina ny didy momba ilay raraha ny torina andrimato mamra vatomanga azy amina raharaha-pitsarana any Frantsa. Manomboka ny fanamboarana maika ny lalam-pirenena faharoa maka ny Tomasina ny volan'ny fanjakana malagasy anatin'ny RPI no entina anaovana izany hono eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Mbola mitoetra eto Madagasikara ny valana aretina COVID-19 na niena aza ny olona mitondra ny tsimokaretina marara indray no namony ainy ny herinandro teo raha nitatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Anvelany ny trangana fitifirana na fahatesan'olona telo tany amin'ny oniversite iray ny andrefany Detroit Etats-Unis alina olona dimy hafa naratra vokatry ny tifitra nataona lehilahy iray izay vaky nandositra avy eo. Maro karaha samy manana hatrany eo amin'ny lafiny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia voasazy igadra telopolo volana sazy miatra ny ministry ny serasera teo aroa ary Laurent Rajasona Roly Mersiany io no didina voaka ny fitsarana androany maraina momba ilay raharaha ny torian'Andriamato mamra vatomanga azy tamin'ny filazana fa nijoro vavolombelona tsy marina tamina raharaha iray anaovany fitsarana frantsay fanadiadiana azy. Volana Jolay, roapolo sy roa arivo tsaivina nefa nampidirina amponja i Roly Mersiany taoriany nietsika nitranga dia ny amboipo tamin'ny fotoana io ho taterina miandalana eto amintsika ihany moa ny toin'izay raharaha izay fa tsy azo itovirana ny fahatongavana any amin'ny tetezamita raha ny fizotra ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao ho kosa ny antoko SFDM. Ambarany mpitarika ity antoko anatin'ny vondrona politika VPSMT anefa fa ny efiko nandoam-pirenena no mety amaritra ny fahatongavana mizanona tsy maintsy afara amin'ny diniky ny hery velona rehetra amin'ny alalan'ny efiko nandoam-pirenena kosa ny toetraram-pirenena ho ihany ny antoko raha tiana ny sinyny fifidianana tsy atao ambiletra ka mandritra izany no tsy maintsy anamboarana aloha ny lalàna sy ireo rafitra momba ny fifidianana. Ny filohan'ny antoko SFDM mpikambana eo anivo ny vondrona politika miray na ny VPSM be anjara Paul.
Atreto aloha madisadisa ny fanjakana amin'ny fanatanterahana fikonandoam-pirenena fa raha nitoejava misy rehefa kenda ohatran'io ny fitondram-panjakana ka tsy mahita vaaolana tsy maintsy averina mivoaka malagasy hoe inona ary ny ataontsika fa tena tsy nahavoza ay satria ny paikiada rehetrehetra natao ny fanjakana trotra zany tsy misy mety daholo zany no tsy maintsy andehanantsika any amin'ny fikonandoam-pirenena. Anjaran'io fikonandoam-pirenena io no mamaritra inona ny atao ho tazomina vintsesa horavana resaka hafa zay mbola io lalam-pividianana io ve ny atao mbola io seny ve no izy mbola asese na foron'ny ra andro razely io ve no izy sa iny raha tsy asiana fikonandoam-pirenena moa zany dia anao totonombobory zany ny fanjakana ohatra voalohany izy tsy manam-bola ravo-kafe zany nanaovana fividianana eto de ady zany dika de asakasany tsy aleo ve tonga de ambony latabatra de vita ny ady de miresaka ambony latabatra ny teteza mita tsy maintsy tongany io raha fahitako azy zao a tsy fantatro fa makany zany io tsisy zavatra vanina mihitsy e tatreto aloha de tsy maintsy miverina amin'ny concertation nationale atsika za aloha tsy mpaminany fa raha misy concertation nationale io mety hiteny hoe tsy misy mahamaika an'izany fifidianana fa amboara aloha ny loi elektoraly ary tsy io depute io ny RD io no hanovany zany aloha le olona marobe ho tonga amin'ny fikonandoa hoe ny amaritra hoe ilaina ve le transition say tsy ilaina.
Tsy midika ho fiamoran'ny demokrasia ny firosontsika amin'ny tetezamita raha izao zava-misy zao fa ny fisorohana ny amin'izany aza ny tena ampisin'ny demokrasia amin'ny fifidianana ho ihany ny SFDM.
Raha zao anao a tonga de ataonao ny fifidianana de tena tsisy zany demokrasia zany le hitsarany seni e ny ACC e itsy any vahoaka fa olony andro rajelona daholo ny ao dikan'izany hoe raha resaka baolina zany ny atao a de na o entiny andro rajoelona amin'ny tanana azy io baolina le ampidirina de maty foana le baolina. Tsy laniera zany zavatra rehetra eto zao ny lalàna ka miditra amin'ny laniera atsika fikonandoha aloha. Asa fahatongavany razonary mampiany ty asa izy no tondra feteza mity tsy fantatro manova daonina be io zao.
Eo amin'izay fanekevitra politika zay ihany dia efa taraiky sika raha zao no anomana fifidianana madio sy ekenyrehetra ho kosany mpitarika ny komety miaro ny sonombonana sady mpikambany vondrona panorama. Manosoka hevitra ity mpanao politika ity fa rehefa tsisy ihany ny dinika anamboarana ny lalam-pifidianana dia mila tsangana eto amin'ny firenena ny governemanta vonjomaika sy tenerana na GVTD. Governemanta ikarakara dinika sy lalam-pifidianana izy io irosona any amin'ny fifidianana madio sy ekenyrehetra ary tsy ampisy korotana politika. Tsy maintsy hisy ihany ny fifandeferana emora ny fifidianana raha ny zava-misy amin'izao ho ihany Jean Ignace Randrenirinana Ramasy mpitarika ny komity miaro ny sonombonana sady mpikambana eo anivo ny vondrona politika panorama.
Ny fifidianana zany a amin'ity taona 2023 ity fifidianana filoham-pirenena ny vola entimanana tsy ampy, tsy mametraka an'izay ny governemanta, tsy mame an'izay ny mpamatsy vola resa-pirenena. Ny fanasambahoaka mandeha amin'izay tokony isa tsy mandeha. Fahitako azy a tomanintsikisa satria izy tena moa manao azy eo fa mbola tsy inclusive zany ny zavatra mitranga eto. Ireo mampifamaly amin'izao mpanao politika mieritreritra hoe misy mififidianana amin'ity fa tapitra mandahany président de la République amin'ny endriny ahoana amin'izao ve de manahoana ny firenena avy eo hoarosoko izara masy mambry ny panorama ikaemesi olombofi dia ildera de tia metraka sokevitra ihany aho hoe tsy tratratsika raha amin'ny fifidianana madio tsika raha zao zany tsy maintsy misy ampandeferina efa ela nyresahana an'izy ity hoe andao jerevana ny lalam-pifidianana fa tsy misy mety manao tsy misy miaino ka ny mpanohatra mametraka hoe tsy maintsy atao ny fifidianana. Ny fanjakana ny tenitsazoka tsy de manana fahavonona antsika anao fifidianana fahitako azy satria raha ohatrtsika ka lehitrehetra anao fifidianana madio sy mangarahara efa tany amin'ny 2021 jerevana zao zavatra zao. Solution hitako aloha zany de tokony ametraka tsika aloha zany a satria ho tapitra manda ny fifidianana madio sy mangarahara tsy isy. Ny ametraka governemanta vonjomaika tenerana anao dinika zay zany no governemanta tianay ho apetraka aloha zao zany hoe anao fampidinana amin'ny mety ho lalam-pifidianana governemanta vonjomaika tenerana anao dinika GVTD.
Lazay ihany ty mpanao politika ao anatin'ny vondrona panoramaty fa raha tiana ny tsisin'ny krizy dia tokony hovahana amin'ny fifanarana politika izay tarian'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM.
Tsy maintsy raha adigasty ka ny fiangonana no heveriko fandamina an'izy ity. Izay zany no sosokevitro vaovao zay a ompetraka zao dikan'izay zany tonga de mety itenareo tetezamita ve zany miemitra amin'ny fifidianana satria ny président Rajoelina volantsika teo tsy maintsy fifidianana ihany manalazy eo dikan'izay a misy convention atao zay andaminana ny tasy ny fanjakana fa tsy maintsy makanytsika tsy raha latsaka tsy famonoana ny ampandroso an'ny Madagasikara rehefa ary oka zay ny raha latsaka alatsaka amin'ny resaka politika amin'ny fitiavatsetra efa tsy ao anaty lalam-panorenana tsony zay resahako zay raha manaraka lalam-panorena tsika ka terentsika ho masaka ala izy ady an-trano ny zavatra itrany fa tsy maintsy miresaka.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana manomboka ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa maka ny Tomasina taorian' ny fitarainana nataon'ny mpitatitra teo alohaloha teo. Araka ny fampitam-baovaon' ny ministeran'ny asa vaventy dia fanamboarana maika no atao amin'izao ka ny volan'ny fanjakana malagasy anatin'ny RPI ihany no anaovana izany amin'izao. Anisan'ireo amboarana maika ohatra ny eo amin'ny teboka kilometrika fa 870 ho anjiro ka totofana amin'ny alalan'ny singa voafantina ho amin'izany ireo lavadavaka. Misy ihany koa ny fanokafana ireo tatatra kely izay fivarinany rano ka aorian'izay vao horakofana tara ny arabe any an-toerana izay efa simba azy simba tokoa moa teo alohaloha teo. Andrasana ny fanamboarana ireo lalana hafa efa tena feno lavadavaka tokoa ka nampana ny sarotra ny fifamovozana nandritra ny orambe farany teo indrindraindrindra. Izay ny lalana fa mbola lavitra ezaka ihany koa ny fanamboarana ireo tohidrano lehibe azahoana herinaratra eto amintsika toy ny tetikasa volobe sy sahofika ka tokony mitady vaaolana maika asolo zany aloha ny fitondram-panjakana. Anisan'ny azo atao ohatra ny misintona ny herinaratra avy any amin'ny ranomasina raha nambara ny enjenera mpikaroka iray teo mikro ny Joel Raslofo, Gérard Andriele Mirovason.
Sika de manana potasela hidro elektrika ambony be misy fa ny olana roapolo taona sika negocie fotsiny de solution sony le zavatra de ahoana moa nanaovana zavatra atao solution anefa sy lasa solution de ny anah zako sosikevitra tokotry manana solution intermédiaire aloha sika am'izao fotoana zao fa izany saofoka sy volobe zany anatin'ny dimy taona angambo lmba sovita zany de sy ananany sy nanah zany ny eritreritriko mba ny jirama sy tokotry angataka subvention sony ny fanjakana izy tokotry anao émission d'obligation anaovana ny vérité de prix de efa tonga ny saofo sy ny karazana sika azo prix ambany be zany fa de ny bénéfice naviny nandoavana an'izy de manao vérité de prix intérieur izy am'izay de misitraka électricité daholo ny olona aloha zay nanaovana caisse de compensation interne ny jirama fa sy ny gasy mizaka anazy fa ny caisse de compensation de ny jirama mandoha ny caisse de compensation fa le ranomasina miozana sala am'izao izy asiana capteur de pression a de manao air comprimé a de le air comprimé ny manodina alternateur de iny mamokatra électricité.
Misy ihany koa no sosokevitry ity manam-pahaizana momba ny angovo azo andrahoana sakafo asolo ny arina fandrehitra isoroana ny fandripahana leto Madagasikara mitoy ny fanazavany
ny energia amin'ny fandrahoana sakafo iny sahazaivana akaiky fa hoipaka daolo ny alasika ny anah zany ny eritreritra hoe afaka mamokatra granulé ao sika 200,000 tonnes hoentina amasin'ny Tananarivo ny olana manko zao epaka ny alan'ny Tananarivo da andehana amin'ny alan'ny Tomasina ianao andripaka ala de hoy izy mbe sy misoraka angatya fa manina naopahanao ny alanay zay ny zavatra sika am'le fahatra de lasa adipoky le zavatra zay zany ny alana hoe aleo raha mbola misy zavatra ahitany ingénieur solution amboarina le izy mamboly fary eto sika eto akaiky atafofo ny anaran'la tanàna azo amlena fahasaro fasanaovana siramamy fanaovana granulé anaovana charbon ny malagasy sy ala amin'ny fatapera misy.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa mbola mitoetra eto Madagasikara ny valanaretina COVID-19 na dia hita omiena aza ny olona mitondra ny tsimikaretina kehitriny. Marary iraindray no namony ainy tamin'ny herinandro lasa teo raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka vokatry ny fitiliana natao teo anelanelany 4-10 Febroary lasa teo. Marary roa mbola anaty fahasarotana na forma gravy amin'izao fotoana izao. Ny anao fito kosa nisan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina atao anatin'ny herinandro raha toa ka mbola nisy 15 zany tamin'ny herinandro talohan'izay nisa 20,300 ny fitiliana natao manerana ny nosy mitotaly 20,700 zany zao nisan'ireo namony ainy vokatry ny COVID-19 hatramin'ny nahitana ivalana retinio teto amintsika tamin'ny volana marsa 20,200 voatelo mitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina moa ny 5,800 tamin'ireo sitrana somatsara kosa ny 23,700 sy 9,000 tamin'izany. Fa miaramiasa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa miompana amin'ny sosialy sahaniny avy ny orinasa Orange Madagasikara sy ny Sementis Madagasikara sy ny avina omaly tolakandro teny amin'ny fibeterany Orange eny Akorondrano ny fiaramiasa ka nanao sy ny izay fiaramiasa izay ireo tale jeneraly ny orinasa Rotonta Andriamatoa isany Frederic Desbordes sy François de Lesquin. Mandritra ny heritaona azo avaozana ny fifanaraha mpiara-miasa manazava Ramatoa Valerie Ranaivson tompona andraikitra eo anivon'ny Orange Madagascar.
Ao anatin'ny foiezaka zany a fomba ampisehoana la fiaramiasa de eo ny efa nisy arakile nteneny tale jeneralyny Orange ateo moa zany asa zay natao tany manakara sy mananjary zay savaraninando anatin'la fiaraha-miasa de nisy ireo sekoly anakifolo zay nananganana vatantrano afa namandray an'ireo ankily tao arina ny fandalovan'ny cyclone Patret amin'ny heritaona de mitohy zany a amin'ny alalan'ny fanarenana tanàna tahaka ny village Orange zany hoe misy ny sekoly zay ho apetraka ny tompom-pitsaboana ihany koa sy ireo fitaovana ahafahan'ny olona misitraka ny ranosotro madio zay zany no anisany fa eo ihany koa ny karazana fiaraha-miasa amin'ny sementisy amin'ny fampitaovana ara-numerika zany ireo toeram-pampianarana sy bibliothèque izay atsanga ny sementisy, dia mivelatra amina toerana maro samihafa ireo tetikasa izay ho atao ireo izay tsy voatery ho voafaritra androany ihany fa ao anatin'ny lefem-potoana misy an'ilay fiaraha-miasa dia mety misy toerana vaovao hatrany an-trano mety hanaovana izay fiaraha-miasa izay.
Tao izao kosa ny fanazavany ny tompony andraiky sy ny asa sosialy eo anivon'ny orinasa sementis Andrianirina Rija momba ny anjara andraikitra izy ireo amin'izao fiaraha-miasa izao.
Ny andraikitra ny sementis moa zany amin'izy hoe mpamokatra simenitra sy mpivarotra simenitra dia manome simenitra zany amin'ny vidiny izay sy fanaraka amin'ny asa sosialy moa zany manaoatry sosialy moa zany ilazana izany na koa hoe tena fanaovana don fanaovana don zany ho any amin'ny toerana zay samy iasan'ny orange solidarité na sementisy.
Any amin'ny faritra indray sika totosa mpilaminana omaly ny famindram-pitantanana teo amin'ny taleteo aloha sy ny vaovao hitantana ny sekoly ambaratonga ambony UFRSS Mandrotsara rantsan'ny oniversite ny Majanga. Nisy moa ny resabe tamin'ny alalan'ny fiparitahan'ny trakta momba ny fanendrena ny tale vaovao teo aloha teo saingy izao vita somatsara izao ihany ny famindram-pitantanana. Nandefa ny akon'izay Emmanuel Rabetokotany Desto Eveski Radio Fivoarana Mandrotsara.
Izany famindram-pahefagna izany dia natrehny ireo mpitondra fanjakana ny tarin'ny lehiben distrikny Mandrotsara Andrimatoa Velomaro Faustin sy ny solombavam-boakany Madagasikara zay voafita tonga tady distrikny Mandrotsara ary ireo fianakaviambeny UFRSS ka mitonga ny tatitra manokana tamin'ny fitondrany tao anatin'ny telotaona ny dokotera Rajonavelona Junienta le UFRSS eto Mandrotsara teo aloha.
Tsy mbo nisy any blanche tato vita zany tramin'ny fianarana zany mbola nahazo koa zany antsika tramin'ny fianarana grande salle etsy ambony etsy zay nameny ministre professeur Blanche Nirina vita ny équivalence FOP tamin'ny farany tamo roa amby roapolo sy roa.
Asa fatsika bary zay no atao avetrano hoy ny tale vaovao ny UFRSS eto Mandrotsara dokotera Rasolonjatovo Martial Josim.
Vonona ny anatanteraka izay fanendrem-panjakana zany ny tenanay ka hiaraiasa amin'ny kolafin'olona jiaby rehetra tia fampandrosoana anyity UFRSS ity. Tsy ho Martial Josim Rasolonjatovo no hanimba na anaratsiratsy fa hanohy sy anatsara ny vita amin'ny asa rehetra atao. Ny etetantsika eto Mandrotsara dia mba hahazo fahaleovantena nampitantanana autonomia ity UFRSS ity.
Marina fa omaly alahady teto Mandrotsara tamin'ny toerana izay agnatin'ny toerana izany ihany dia nisy ny sorobaventy izay napetraka ny andian'olo izay milaza ny tsy fankasitrahana manokana ny fanendrena ny tale vaovao ity. Ho heveriny rehetra fa ho isy korontona ny fagnatin'ny toerana izany passation izany. Kinanjo tanteraka soa Mandrotsara zany tsy misy tabataba izay ny azo ampitaina taty amin'ny distrikny Mandrotsara Rabetokotany Emmanuel Dostoevski ampitaina ho an'ny fampanalam-bovoan'ny radio Dombosko.
Izay zany ny zavanisy tany Mandrotsara fa ny sesisy kosa ny tranga tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny distrika ny Betafo tato ato tsy vita ny fandribana fanaon'olona fa arahana vonolona mihitsy zany raha tsy teny afa tsy nitranga tamin'ny faefatry ny volana febroary lasa teo. Namony hainy mihitsy ny mpandraharaha izay misehatra amin'ny vato raha hiazon'ny kômina ambany vohitra manapa noho ny fanafian'ireo olon-dratsy azy ary lasan'izy ireo tamin'izany any koa ny vola 500 tapitrisa ariary. Tozao indrindra ny fanazavany ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betafo momba io raharaha io docteur fiarovana Lovanirina Celestin teo micro ny teo Rabeasinantenaina Radio Zaraso Betafo.
Nisy ny atao hoe atake amin'ny arme zay nseho tany manapa ny sabotsy fa efatra ny volana febroary izay nahafatesana mpandraharaha mpividy vato andeha avy aty Tsirabe moa zany moany manapa dia nisakanan'ireo malaso andehana malaso mirongo fiadina zay moa dia tsy mitafatafa zareo fa dia tena tonga dia nitifitra ary lavy namony ainy tamin'izany miaraka amin'ny vola eo amin'ny 500 tapitrisa ariary eo.
Mbola saika hitota ho antoko foana atao anatin'ny distrikan'ny Betafo ihany moa izay fanafiana izay ny sabotsy
takemin'ny folo volana febroary teo saingy ravan'ny mpitandro filaminana avy eo anivon'ny gendarmerie nationale izany ka dahalo telo no fantatra fa lavin'ny balan'izy ireo ireto dahalo ireto izay fantatra fa misy mpamerikeloka ary voatselakory noho ny voakan'ny fonja fa na mpanazavana
ny sabotso zareo no mahafaty olona de omaly zareo mbola saika anao action ndray anafika olona mikendry olona satria fantan'zao misy vola roapolo tapitrisa ndray zany no hokendreny zareo ny anjena hatrany atsirabe reo ary tratra aloha ny anankiray de nitsoka de voatery no fampitifira ny plonge tao anaty rano hatramin'izao mbola tsy fantatra aloha hita ny fatiny misy ihany koa rola namany zay fa mpitaitendro anaon'le action io mihitsy no atratra ny vilapandrika ka tamin'izany moa de ndraikitra ny fampitifirana fa ny jolay kosa dia namony ray ny ainy ray ny anakiroa ny fanisana telo zany ny jolay maty voatifitra
raha tsy ivina ny maraina ny zoma fafolo ny volana febroary teo de tovilahy ray ihany koa no namoy ny ainy nandritry ny fifandonana teo amin'ny fokon'olona raha nikasa amakitrano tao amin'ny fokontany vaky ny fasina komina ambony vohitry betafo izay ary no vaovao azo ampitany avy aty amin'ny distrikan'ny betafo teo rabiasina antenaina avy atao amin'ny radio zaraso ho anao mpiainy ny fampahalalam-bavaoan'ny radio don bosco
iverina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafin'ny kolotsaina tsy ho diso anjara amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teniny pirenena ny avatsa UPM amin'ny talata raika amby roapolo febroary avy izao anamariana izany ny fanaova ny antsa tononkalo amin'ny teny malagasy isaparitra izay ho atotosaina eny amin'ny amfidis ny faculté ny teny aman-tsoratra sy ny siansa maol na ny felesas eny akatso anomboka amin'ny ro ratolakandro moa ny fotoana amin'io ka andravaka izany amin'ireo hira maneo ny akantony kalo malagasy sy ny antsa ny tafasiry ekolo kanto reo vaovao any ivelany mpiravavy nanomboka omaly telo ambin'ny folo febroary ny sanctuaire ny Notre Dame de Guadeloupe any Espagne sy Mexika tanjona amin'izao fampifandraisanareo sanctuaire roa izao ny anehoana bebe kokoa ny famirapiratany ity mpanjaka vavy sy mpiaro ny Hispanita sy Amerika ity izay niseho taloha tamin'ilay tovavy tovilahy azafady tovilahy kely indiana Roanina de Gota ny Meksika tamin'ny taona raiky amin'ny dimapolo sy dimanjato sy raiky amin'ny telopolo sy dimanjato sy arivo nandefa afatra fisaorana sy fankasitrahana noho izay navitany ny fifampiresahan'ny sanctuaire roa izay ho an'ny arseveka ny Toledo any Espagne Monseigneur Francisco Cerro Chavez sy ny kardinaly Carlos Aguirre Retes arseveka ny Mexico ny Papa François feno fitotoana katroka omaly telo ambin'ny folo febroary moa no namangina ny Papa François ny sanctuaire Notre Dame de Guadeloupe any Mexika nitrangana fitifirana nahafatesan'olona telo tany amin'ny faritry ny oniversité ny Lansing any andrefa ny Detroit any Etats-Unis al olona dimy hafa naratra vokatry ny tifitra nataona lehilahy iray izay lasa nandositra izy avy eo eo ampikaroana azy io ny mpitandro filaminana hatramin'izao rehefa naparitaka ny sariny anamorana izany nomena baiky io tsy voaboaka ny faritry ny oniversité aloha ny mpianatra sy ireo mpandraraha ao an-toerana ho fiarovana azy ireo mainty hoditra voalaza ho tomponantoka tamin'izao fitifirana atao amin'ny oniversité ny Lansing io izao tsy mbola fantatra aloha ny antony nanaovany izany fihetsika izany nankasitraka ny fihetsiky ny filoha sirianina Bashar el-Assadra tamin'ny fandraisany fanapa-kevitra nanokatra lalana roa mampifandray any Turkia sy ny faritra avaratra ndrefa ny Syria ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres lalana izay ho ampiasaina amin'ny fitaterana ny fanampiana samihafa ilain'ireo lasibatry ny horohorontany na azo an'ireo firenena roa mifanily ireo nankasitraka io fanapaha-kevitra io ihany koa ny aviany Washington zava-dehibe ho an'ny vahoaka sirianina hoy ny mpitondra teny ny fitondrana amerikanina raha toa ka tena nampiatra io fanapaha-kevitra io tokoa ny fitondrana ao Damas farany manatanteraka fitsidihana fomba ofisialy any Chine manomboka androany hatramin'ny alakamisy izao ny filoha iranianina Ibrahim Raisi fitsidihana ovaly ny fanasana nataon'ny filoha Sinok Xi Jinping azy efa nisy ny fionana voalohany teo amin'ny rotonta tamin'ny volana septambra roa amby roapolo sy roa arivo teo ny antsoana ndry mato Raisi anamafy ny fifandraisana ara-toekarena amin'ny Pekin sy Teheran voaresaka manokana tamin'izany ny sehatry ny angovo tsy aivona efa nisy ny fifanaovatsy ny stratejika ao anatin'ny dimy amby roapolo taona teo amin'ny Chine sy Iran tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Sotranao ny an'ny vavahotra farany tamin'ny izao antoandro izao amin'ny soatrany eo ampanarahana ny onjapeo ny telo amby sivy folo efatra.